oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 27. novembar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnje izdanje emisije Oko Balkana posvećeno je regionalnoj poeziji, to mladim autorkama i autorima, tako da ćemo danas čuti razgovore sa Monikom Herceg. Ona je rođena u Sisku 1990. godine, već je zapaženo ime ne samo na hrvatskoj pesničkoj sceni, ove godine je njena knjiga Početne koordinate objavljena i u Srbiji. Razgovarat ćemo pored te knjige i o njenoj knjizi Lovostaj. Također je naš sagovornik Ilija Đurović, rođen također 1990. godine u Podgorici. On poslednjih 6 godina živi u Berlinu, a njemu je Beogradska izdavačka kuća Treći trg objavila pesničku knjigu Brid, koja je bila i povod da on bude naš sagovornik u emisiji. Zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Iliju Đurovića, koji nije nepoznat ni našim slušalcima, budući da smo bar dva puta pre toga razgovarali o njegovim knjigama priča, kratkih priča, ali sada ćemo o poeziji koja je objavljena u Beogradu, izdanju Trećeg trga, koja se zove Brid. Ilija, dobro dan, dobrodošao.
Bolje te našao.
Prošlog puta smo razgovarali telefonom o tvojoj knjizi Crne ribe, između ostalog i zato što tada bi u Berlinu i dalje si u Berlinu i to se osjeća u atmosferi i u referencama i tvoje nove knjige Brid. Ja bih te na početku zamolio baš prvu pesmu koja mi je zanimljiva.
Dobro, znači plop, plop. Politički buketi cvjetaju. Kupim pivo i pokušam se približiti. Na obali sjede buketi vezani vrpcom. Piju, piju. Čudno me gledaju kad pitam do you mind. Umno su odjeveni, pantalone su podvrnute, patike čiste, kape na vrhovima ušiju. Pitam ih da se naoružamo i kažem da sam radikalan. Nisu za naoružavanje. Kažu da smo svi slobodni, da radimo šta hoćemo i da se oni za to bore tako što rade šta hoće. Hoćemo li onda u planinu s Kurdima ili da se detoniramo? Kažu da ipak nisu za to. Nisam ni ja. Pitam ih da se tetoviramo. Svi su već tetovirani. Pričamo neko vrijeme, onda detoniram pivo. Bez zvuka, samo slika. Plop sa zelene obale, na kojoj odgovara rafalno plopoplop sa druge strane. Buket smo, bešuman buket nad špreom.
Pesma koja otvara knjigu koja ima 4 ciklusa, prvi ciklus se zove Ad Libitum i na neki način nas odmah i medias res uvodi tu berlinsku atmosferu u kojoj se kreće takozvani lirski subjekt, ja pesme ili kako god da ga nazovemo. I tu se sad srećemo i sa konfiguracijom njegovom, koji između jedne vrste, da tako kažem, gneva, frustriranosti i rezignacije i tog miljeja unutar kojeg se on kreće, gde često vrlo isfrustriran ili iritiran osobama koje naziva hipsterima i slično, ima vrlo političke stavove, socijalni milje i generalno globalni milje mu je nešto što je veoma važno. Međutim, i u ovoj pesmi možemo prepoznati pored te frustracije i tog odnosa prema svetu i jednu vrstu specifičnog humora. Pa ajmo da razjasnimo i tu berlinsku atmosferu i te motive koji će se i kasnije javiti, zanimanje za recimo kurdsko pitanje, druženje sa hipsterima, radikalizam koji je i stvaran, a i pomalo i sam hipsterski i tako dalje.
Apsolutno, apsolutno, skoro si tu pravo, jer ja se na ono što sam pokušavao da izbjegnem, što stvarno ne volim ni kao čitalac, a još manje kao pisac, to je bilo kakvo zauzimanje pozicije koja bi bila moralistička, svisoka, osuđujuća u jednom smislu, izuzimanja samog sebe u odnosu na druge. Kao što vidiš, meni se čini, nadam se da se to čita, ali ja sam se pokušavao izložiti kao i svi ti drugi koji su tu izloženi. Mislim da smo svi, evo ako sad govorimo o toj berlinskoj sceni, ne govorimo na književnu scenu, nego to, kad kažem scena, mislim na prostor kojim se krećemo, doslovce od uslova, od ulica do obala rijeke, kafana i tako dalje. Svi smo dio tog jednog balona koji na neki način održava samog sebe, koji je istovremeno u jednom vrlo direktnom kontaktu sa svijetom u smislu da smo u prilici da živo pratimo što se događa i da o tome imamo stav, ponekad i radikalan, makar tako deklarativno radikalan, a da s druge strane taj balon od tih nekoliko kvartova u koje se događaju stvari koje nas zanimaju i tako dalje, ne napuštamo. Evo, ja prvi sam za tih sad već 6 godina shvatio sam da što se Njemačke recimo same tiče, ja iz samog Berlina nisam izašao. Toliko je već tu bilo materijala za vidjeti, osjetiti i nekako propustiti kroz sebe, da nisam osjetio potrebu ili nisam uopšte osjetio da se ne krećem. Čini mi se da sam dio svih tih ljudi koji se tu provlače i kroz, u nekim momentima kroz humor, u nekima kroz gnjev, ali frustracija možda je upravo i ta svijest da je čovjek zatvoren uprkos tome što mu se čini da je sa svim u toku i da je nekakav građanin svijeta ili kako bi se već to zvalo.
I u ovim stihovima i drugim se osjeća ta potreba za aktivizmom, ali on kao da nedostaje. Pitanje što je bio njegov cilj, odnosno koje bi to grupe bile koje bi radile na tom cilju. I sa druge strane, toga smo se dotakli u prethodnom razgovoru, dakle da je Berlin svet po sebi, za sebe, unutar same Nemačke i zbog velikog broja migranata i na kraju okrenut je i levičarskom aktivizmu često. Koliko se posljednje vreme, posljednje godina tu atmosfera također promenila, ka čemu teži subjekt tvoje poezije u političkom smislu?
Taj drugi dio pitanja, ajde ostavit ću ga za neki potencijalni drugi dio odgovora. A to sam, kad govoriš o samom prostoru, on je, u pravu si, on je vrlo, vrlo konkretno ljevičarski nastrojen. Od toga da u tim, recimo, kvartovima kuda se krećemo, svi mi, jeli, hipsteri i ostali, su redovno na vlasti ili zeleni ili vrlo lijeve partije i tako dalje. Ali već je dovoljno, evo, kad pominjem to neizlaženje svoje iz samog grada, prije 15 dana sam prvi put tako sjeo na voz i pošao u neku posjetu koja je u Brandenburgu, vozom na već sat vremena od Berlina, i već se tu stvari suštinski mijenjaju, čak i u smislu tom političkom, pa već ste tu u nekom kraju u kojem je taj ozloglašeni AfD već bio neki treći, četvrti, vrlo visoko kotiran dio te, jer baš upravo u Brandenburgu se dogodila ta njihova velika Pirova pobjeda, jer je stvar očigledna da je na nivou brojki su pobjedili, iako oficijalno nisu i tako dalje. Tako da je stvar i dalje, kao što smo pričali prethodni put, vrlo sklona tome da bude izolovana kao nekakvo ostrovo. A čemu strimi taj lirski subjekt? Ja mislim da je stvar vrlo, vrlo fluidna i da je tu, makar kroz tu knjigu koja je pisana u jednom prilično dugom vremenskom periodu, i oprobano pa manje više sve čega sam se ja dotakao, što u čitalačkom smislu, što teorije koje upominješ ili jednostavno svega ostalog što me okružuje na nivou, nije bitno, senzacije ili nekog iskustva neposrednog, tako da nisam siguran da tu konkretno postoji odgovor na pitanje kako bih ja sebe tu pronašao.
Fusnota za slušalcama, da dobro broj će prepoznati, da je AfD alternativa za Nemačku. Postoji jedan stih u jednoj pesmi tvoje, kaže: govorim i pišem užasne stvari iz perspektive tog subjekta, mada ja te užasne stvari toliko i nisam video. Postoje stihovi koji provociraju stvarnost čitaoca ili ono na što referišu, ali to se pre svega odnosi, rekao bih, pored ili neizbežnih hipstera na pesnički svet, odnosno na način pisanja poezije, i to možda ne toliko na berlinskoj sceni koliko na ovoj našoj, uslovno rečeno, postjugoslovenskoj ili regionalnoj, jer s jedne strane, kao što pominješ, tu su ti svakodnevni berlinski prizori, recimo o jednoj devojci iz Vijetnama kod koje, opet da kažem, lirski subjekt, upravo ne želim da poistovetim tebe sa njim, kupuje losos, pirinač, odnosno čaj od mente, ali s druge strane govori o svom iskustvu rada u jednom francuskom restoranu u Berlinu kod Charlesa Somalije, koji ima potpuno korporativnu logiku i maltretira svoje zaposlene. A sa treće strane, recimo, u jednoj pesmi koja je sastavljena od 3 pisma, recimo u prvom delu tog pisma, pismo društvu koje piše muževnu poeziju, koje je dato sve u nekoj provokativnoj igri, se kaže, tu se piše o piću, o zamišljenim pogledima tog muškog subjekta i citat: a što ne droga i malo peder i jarane i slično. Dakle, kako razumeti tu vrstu provokacije, kome je ona usmerena i zašto posebno je fokus na tip poezije koji ti je zapao za zub?
To je jednako kao i ostale pjesme vezano za određenu trenutnu reakciju. Ne mogu se tačno sjetiti trenutka, ali vjerojatno je bio vezan za neko tada svježe čitanje, nečega što me možda isprovociralo da jezik svjesno gurnem. Jer to je jedna pjesma koju navodiš, stihove koje navodiš iz te pjesme je, čini mi se, jedna od rijetkih koja je baš na taj način eksplicitna u smislu uzimanja nekoga kao uslovno rečeno neprijatelja. I to jeste prostor koji sam pokušao upoznati da taj lirski subjekt, osim što je i sam dio grupe sa kojom ima problem, da eto se povremeno uspostavi kao neko ko zauzima stranu, ko tvrdi da može bolje ili makar želi bolje i kako god. A unutra se pojavljuju čak i određena imena i određeni citati. Jeste vezano možda za neke struje koje mene kao čitaoca, pa čak i ponekad iritiraju, a vezane su za dijelom za određene struje, recimo stvarnosne poezije ili određene struje u novijoj srpskoj lirici. Ali to je sve zbilja pitanje mog ličnog osjećaja, jednog vrlo subjektivnog čitaoca. Tako da te pjesme funkcionišu kao određeni pokušaj obračuna.
Pa baš u jednoj pesmi se zapravo iskazuje blisko ti simpatija sa poezijom Branka Maleša, donekli Danila Dragojevića. U ovoj drugoj pesmi zapravo apostrofiraš polemički ljubitelje poezije, recimo Marka Tomaša. Koliko ti je sama kompozicija ili forma jedne pesme bila zanimljiva da se poigraš njenim oblikom, time kako je sastavljena, jer recimo ova Bez okusa mora ide kao onoj grafičkoj jezičkoj poeziji, recimo pesma Brit koja je potpuno narativna, vrlo eksplicitna u svojoj subverzivnosti, jedna, da kažem tako, desadovska poema o četkici za zube i slično. Dakle, forma pesme kao izazov.
Apsolutno postoji. I forma, i prije svega, sama forma, a onda i jezik kojim se ta forma ispunjava. I to je nešto s čim sam se zbilja mučio u toj fazi sklapanja same knjige, jer su prolazili periodi između faza i definitivno mi je postalo jasno da bilo kakvo kronološko nizanje ne bi imalo nikakvog smisla. Tematsko ne postoji toliko jasno da se i na taj način mogu pjesme složiti. Tako da je to isto direktni uticaj ponekad i radikalnih promjena u onome što ja čitam ili onoga što mene u tom trenutku uzbuđuje ili kroz šta se pokušavam izraziti. Postoji ta grupa pjesama koje ne idu, makar što se mog pogleda tiče, u nekom radikalnom pravcu ka toj jezičkoj poeziji, ali koriste kapacitete, te ritmičke kapacitete jezika da formulišu određene stvari. One su čak vrlo često i te koje su na ovaj ili onaj način eksplicitnije, jer im čini mi se ta forma ili taj malo naglašeni jezički dio ublažava taj sadržaj, pa onda stvari mogu nekako da ritmički prolete, da im se napravi određeni ponekad ironijski balans, ponekad jednostavno prostor za nekakav, pa skoro pa humor, ali određeni otklon od toga da stvari nisu toliko crno-bile što god to govorilo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ilijom Đurovićem povodom njegove pesničke knjige Brid. I'm walking, I'm going walking anyhow. Bags all packed, know I'm bound for glory. I ain't gonna let them turn me around. Once upon a time, somebody told me. So must walk alone. I do believe I'm not the only one who says I ain't gonna let them turn me around. As I walk this land of sudden beauty, I hear the voices of such pain.
so strong, it ain't so complicated. Pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well, then she needs a health plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around. No, no, I ain't gonna let them turn me around. Ooh, I ain't gonna let them turn me around. Gonna build a bridge and not a wall. Give me your tired, hungry all. Huddle masses yearning to breathe free. Send these your tempest tossed. Don't deport young mamas while their babies cry. But don't ban religions cause they're starving. I know that only love can conquer hate. Don't need another mother want to get. Call the tail sweet banner that he's got to throw. Tell the KKK we say no, no, no. No Donald Trump, no fascist USA. No pasta, I know how, no how, no way. Ain't gonna let them turn me around. Ain't gonna let them turn me around. Ain't gonna let them turn me around.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ilijom Đurovićem povodom njegove pesničke knjige Brid. Tvoja knjiga za jednu pesničku knjigu ima više pesama nego što je uobičajeno, barem kod nas, da se objavlja ima stotinak, dakle podeljeno je 4 ciklusa ili 4 pesnička poglavlja, Ad Libitum, Brid, Sid Block i Moreus. Zanimljiv je jedan stih, što više čitam teoriju, više pišem poeziju, pa onda, naravno, ironija malo kasnije, sporo shvatam, pa shvatano pišem, nejasno i tako dalje, ali taj uticaj teorije na pisanje poezije. U jednom drugom stihu, opet na jedan autoironičan način, se sreće samo određenje tog subjekta koji pominje taj gramšijevski pojam organskog intelektualca, a njegova devojka mu kaže da malo spusti loptu sa tim, odnosno očigledno da to često pominje, pa deluje iritantno. Koliko ti je teorija važna prilikom pisanja poezije, koja vrsta teorije i moguće li je to prožimanje dva tipa diskursa, onog pesničkog i ovog teorijskog?
Daleko od toga da sam na nekom jako ozbiljnom nivou teorijski potkovan, ali mi je taj jezik blizak kao čitaocu. Tu se pominju razni autori sa, naravno, te lijeve strane teoretičara, što političkih teoretičara, što ostalih, opet u određenim fazama, ali rado čitam i olakšava mi pisanje, čitanje jezika koji ne pripada strogo tom korpusu poezije ili proze ili beletristike. U odnosu na faze su se možda određena imena i određene ideje ili makar ton kojim su one napisane pojavljivale kod mene, što u pisanju, što možda ovako i u razgovoru ili kako god. Ali mislim da je važna, mislim da je svakako važna, meni makar jeste, i kao što sam rekao, to je način da se, čini mi se, sopstveni jezik olakša od određenih viškova, od određenih pokušaja možda da sprovede neku ideološku ideju kroz sopstveni tekst na neki način koji, čini mi se, može da bude problematičan. Tako da kad god bi se pojavila referenca, meni je to značilo kao prostor da se taj stih nasloni na nešto što neće biti eksplicitna izjava tog lirskog subjekta.
Da, ja sam se u jednom tekstu bavio, recimo, fenomenom egzila, to mi je sad palo na pamet, i sad neko uslovno je vrlo kratka podjela, bilo bi pisce koji su neke svoje maternje sredine odlučili, po znacima navode, trajno ili privremeno da borave, odnosno budu u nekoj drugoj, i sa druge strane da odu iz svog jezika i pokušaju da prihvate ili da se ostvare kroz drugi, i ona brojnija grupa ljudi koji i u toj novoj sredini, namjerno neću da kažem strano, i zadržava svoj maternji jezik i komunikaciju sa sredinom odakle su otišli, što je, čini mi se, bar za sada tvoj slučaj. Barem jednoj pesmi, ako ne i više, subjekt postavlja sebi pitanje, odnosno nekoga pita zašto ne koristi engleski, protiv čega ispoljava, da tako kažem, svoje neslaganje. Kako vidiš poeziju koju pišeš, koja je ipak vezana za ovu našu domaću sredinu, makar preko jezika, a opet prenosi atmosferu i reference iz druge sredine, i taj status koji je neizbežno dvojak?
Da, mislim da osim što je dvojak, je zbilja na više nivoa i frustrirajući, čini mi se, jer to je pitanje uvijek odakle neko dolazi i gdje neko ide. Mislim da velika je razlika između nekog recimo mladog njemačkog studenta koji nakon faksa ili srednje škole odluči malo da putuje svijetom sa idejom da se on uvijek vraća u to svoje prilično sigurno gnijezdo. Naravno, nisam ni ja otišao ni iz kakvog rata ili bilo čega, ali opet primjećujem da ti kad srećem recimo naše ljude tamo, kod nas postoji taj jedan zajednički element da nismo baš sigurni imali se čovjek gdje vratiti, ili zapravo da jesam tamo na bilo kakav način koji bi bio direktno vezan za neku ugroženost u prostoru iz kojeg sam otišao, siguran sam da bi se onda desilo i to famozno pitanje promjene jezika, jer naravno da sam razmišljao o fenomenu tih zbilja za mene ljudi koji su napravili taj za mene makar nemogući potez promjene jezika na kojem pišu. Ono sa čime sam makar pred samim sobom načisto je da se ta stvar teško, odnosno potpuno je nemoguće da se dogodi, makar u mom slučaju kao nekakav, nazovimo ga biznis plan, uspjeha na većem tržištu i tako. Imam osjećaj, ili makar ako razmišljamo o piscima koji su najpoznati primjeri takvih slučajeva od Nabokova pa do Hemona, mislim da su to, same njihove biografije govore da su to ljudi koji su tim činom zbilja spalili za sebe određene mostove, i to je bila, čini mi se, egzistencijalna odluka, odnosno nešto što je njih samo izabralo, mnogo više od toga da su oni eto odlučili da naprave nekakav skoro pa menadžerski potez u svojoj književnoj karijeri. Zbog toga sam ja i dalje kao neko ko naravno bez problema putuje, i evo čak počinjem da se pitam do kad će to moći, jer postaju nesnosni, toliko su to jeftini i česti letovi da ta putovanja postaju zbilja sve teža, skoro pa je skandalozno bilo ovoga puta na aerodromu zbog svih tih gužvi, tako da možda i to neće moći još dugo, ali u ovakvoj fazi kad sve to izgleda kao neki autobus koji sat i po putuje od Berlina do Beograda ili od Berlina do Podgorice, naravno da je kretanje lako i čak za moj ukus, makar u ovoj fazi, i prečesto. Nejasno je zapravo u kojem prostoru čovjek radi. Rizikuje se ono što sam također pokušavao očistiti, makar iz svojih tekstova, bilo kakav ton nekakvog putopisca, odnosno nekoga ko nekome ovdje govori kako je negdje drugo ili šta god. Za mene je to što se određeni toponimi pominju, određene situacije pominju se, jer je tamo u ovoj fazi moj život i tamo se događaju stvari za mene mnogo češće nego ovdje. Ali daleko od toga da je to bilo koji način prenošenja poruke ili donošenja svijeta nekome ovdje. Tako da je to pitanje, čini mi se, trajno, to pitanje što će se dogoditi sa jezikom nekoga ko, evo, ja mislim da sam uvijek tih prvih 5 godina računao kao tek sami početak, evo, meni prolazi 6, tako da polako osjećam da sam stigao, što će, ako da budemo razgovarali za 6, ne znam što će biti.
U periodu druge petojetke.
Tako je, vidjet ćemo kako će biti rezultati.
Također, tvoji stihovi i određeni broj pesama svedoči o jednom socijalno-ekonomskom statusu u kome se nalazi tvoj lirski subjekt zajedno sa devojkom, pošto zajedno žive. Dakle, to je ta pozicija, taj paradoksalni pojam fleksigurnosti, odnosno privremenih poslova i mogućnosti da se oni izgube svakog trenutka, i jedna vrsta tenzije i pritiska kojima su izloženi, ali s druge strane i ta veza kao ostvarena bliskost je kontrapunkt ovoj socijalnoj, da tako kažem, nesigurnosti. Opet sa treće strane, dakle u jednoj internacionalnoj sredini kakva je Berlin, kao da i sam lirski subjekt iskazuje veći vid simpatije, odnosno međusobnog razumevanja sa ljudima iz takozvanog trećeg sveta, čije egzistencijalno iskustvo bliže ovim našim prostorima, bilo da dolaze kao ta Vijetnamka iz jugoistočne Azije ili iz Južne Amerike, iako u tim državama je čak u nekom smislu i gore. Malo o tim doslosima koje ispoljavaju tvoji stihovi na internacionalnom planu.
Pa to je opet zasigurno rezultat mojih kretanja i čak i vrlo, vrlo konkretno tih lokacija na kojima sam ja živio, a promijenio sam ih nekoliko do evo sad ove posljednje na koje sam malo stabilniji. Ja zbilja jesam uvijek bio okružen tim ljudima koji su po svom porijeklu, po svom trajanju u toj zemlji bliži meni nego ljudima koji su tu rođeni, odnosno Njemcima. Tako da je ta bliskost postoji, to međusobno razumijanje postoji, i čak u određenim kvartovima u kojima su već druga, treća generacija Turaka, Kurda, ili u ovom dijelu recimo gdje sam sad, u kojem postoje razne arapske grupe u kvartovima, tu čak i načinom života, jednostavno nešto što mi nije nepoznato. Tu je jednostavno bilo nužno da se određena prepoznavanja dogode. Druga stvar je naravno učestvovanje u nekom životu u toj sredini, i eto, igrom slučaja kretao sam se po tom nekom prostoru koji sam ja sebi tako grubo definisao kao nekakvo blato tih minimalaca, tih poslova za minimalce, tih par kafana u kojima sam radio, to uvijek je bila ta jedna apsurdna situacija gdje bismo iza šanka uvijek bili čitava jedna grupa internacionalnih, recimo, umjetnika. Znači, svi bismo bili na nekom putu određene umjetničke karijere, ali u ovom slučaju smo sad tu svi iza šanka, pa neko onda pola godine, a neko za glavi i po deset. I, tako da su bili vrlo zanimljivi primjeri što se može dogoditi kad se sve te stvari malo otegnu. To prepoznavanje zbilja, mislim, skoro pa da zvuči kao nekakve parole, ali određena veza postoji. Mislim, ja makar kao neko ko se možda nije dovoljno integrisao u to društvo, ja određene razlike osjećam. Osjećam se, naravno da se osjećam mnogo bliže nekoj internacionalnoj grupi nego grupi nekih domorodaca tu. Određena solidarnost među nama postoji, čini mi se.
Htio sam, zaboravio sam da te pitam, dakle, naslovni pojam brid, da li je to izvedenica od glagola briditi, da li je to neka zaumna reč ili nekako si ti izmislio?
Pa ne, mislim da je, da jeste izvedenica je definitivno iz glagola bridjeti, ali ono što je meni kod same riječi bilo nekako osjećam da ima i tu oštricu koju između ostaloga imaju značenju. Možda to nije jedno od najtačnijih značenja te riječi, ali se sam brid može zamisliti kao neka vrlo oštra ivica. S druge strane, čini mi se da upravo kroz taj glagol bridjeti funkcioniše i kao jedna vrlo konkretna fizička senzacija. Čak u nekom ko zna kojem tumačenju bi moglo i funkcionisati kao neka transkripcija engleske riječi. Imala je određena značenja koja su se, osim što je sama pjesma naslovna napisana zbilja prva, tako da jeste bacila svjetlo o kojem se nije bilo baš tako lako oduprijeti, a onda već kako su se ostale nizale, uklopile su se u to što bi nijanse značenske te riječi značile za mene.
Ilija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naš gost u emisiji Oko Balkana bio Ilija Đurović, crnogorski, podgorički, berlinski, regionalni pesnik, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu Brid, koju je Treći trg iz Beograda objavio ove godine.
International.
godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana razgovaramo sa Monikom Herceg povodom njenih knjiga pesama Početne koordinate, koje su objavljene u izdanju Književne radionice Rašić, ali i o knjizi Lovostaj, koji je zagrebački jesenski turk također objavio ove godine. Monika je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vama.
Početne koordinate su knjiga koja predstavlja neku vrstu osobene lirske autobiografije ili na drugi način porodične biografije. Ona je smeštena u seoski ambijent, govori o poljskim radovima, o porodičnim odnosima, o prirodnom miljeu, domaćim životinjama. Pominju se i urođene mane, nasilna smrt ujaka, alkoholizam, prerane bolesti itd. Tako da se posredno oblikuje jedan kontekst života u blizini velike železare u kojoj radi deda koji se propio itd. Moje prvo pitanje je, Monika, za tebe, otkud potreba za jednim porodično genealoškim tematskim kompleksom, da ga tako nazovem, odnosno ovakvom vrstom knjige pesama u kojoj pojedinačne pesme deluju kao jedno poglavlje o odrastanju?
Pa meni se čini da svaki autor nosi neku svoju veliku temu. U mom slučaju je to bilo to moje odrastanje koje je bilo uvelike izmješteno. Ono je bilo u početku kad sam ja tek rođena na tom vrhu brda koje je potpuno manje više danas izolirano i okruženo šumom. To je zapravo to selo, ili barem danas ostaci tog sela u kojem sam ja živjela na početku, nekad kad sam još rođena. Nakon toga smo mi bili u izbjeglištu neko vrijeme tijekom rata i poslije. I tek smo se kasnije vratili, sam ja već imala 10 godina, zapravo na to brdo, u to selo. I čini mi se da je zapravo meni ta disociranost, a u isto vrijeme duboka povezanost s prirodom u kojoj sam na kraju onda već i dio svog ostatka djetinjstva provela, uvelike oblikovala način na koji sam ja i doživljavala svijet, ali na kraju krajeva i moje čitateljsko iskustvo, jer sve tako izolirani i usred nekakvog manjka i društva, naravno na selu nije bilo osim moje obitelji koja se tada vratila, gotovo nikoga, već samo nekoliko staraca, onda su knjige jedna zapravo prirodna opcija koje se okrećeš i nekako je onda zapravo ta priča o tom mom podrijetlu koju ja sam godinama pokušavala izrazriješiti. Mi se nametnula kao to prva moja priča, jer to su neke pjesme koje su zapravo htjele izaći. One su same krenule, a kasnije se ostalo, čini mi se, nametnulo. Kasnije, kažem, kad sam ja malo promišljala o tome, mislim da jednostavno i dan danas me to i opsjeda i teško mi je napisati stalno tu jednu te istu prvu knjigu, jer to su teme koje me vječno nekako drže, pa onda moram namjerno zapravo skretati svoj fokus koji bi prirodno išao opet u te neke pukotine mog odrastanja i našeg života koji je bio onda ovo što ste spomenuli, nekako neprirodno pred tog alkoholizma i nekih drugih stvari koje su se događale u samoj porodici. Otac je bio alkoholičar, moj djed također, i onda je to uveliko utjecalo i na to što nam se zapravo događalo.
Osobenost ove knjige, recimo na nivou kompozicije, ona je sastavljena iz 4 celine i meni kao da sugerišu ta 4 godišnja doba. To korespondira i sa poljskim radovima i sa promjenama u prirodi, naravno i u načinu života ukućena. Opet, svaka celina je označena simbolički jednom životinjom, njenom smrću i svojevrsnim smislom koje se pridaje, a to je stavljeno unutar zagrada. Dakle, zmijske smrti, po zagradi podrijetlo, onda ptičje smrti bijeg, mačje smrti izbjeglištvo i zečije smrti povratak. Rekao bih da je tu i čest lirski postupak u knjizi, dakle početne koordinate, ne samo vezivanja ljudskih sudbina sa životinskim i biljkama, već i neka vrsta fizičkog pretapanja ljudi u životinje i biljke. Pa bih te pitao kako razumeti ovaj postupak koji poznajemo još iz Ovidijevih metamorfoza, ali generalno tu simboličku, možda i mitološku dimenziju pesničkih metafora u knjizi, odnosno ovo insistiranje na smrtima kao jednom temeljnom obeležju svakog pesničkog poglavlja.
Meni se kao nekome tko je zapravo taj veći dio djetinjstva proveo na selu, čini da je životinja, ako ne i čovjek, onda barem dio čovjeka, i da ne postoji tu nekakva značajna razlika koju mi možda ljudi često u toj riječi civilizacija želi da smo što civiliziraniji tražimo, ali mi smo zapravo još uvijek uvelike životinje i možemo se vraćati toj životinjskoj prirodi, pogotovo kada se radi o nekakvoj ili agresiji ili boli, nerijetko i tuzi, jer te nekakve primarne emocije su nešto što nam je zajedničko zapravo sa svim ostalim živim bićima, mada bi se dalo sad pričati imaju li životinje emocije ili ne, ali čini mi se barem meni iz tog nekakvog pogleda s kojim sam pisala, da mi svi zapravo duboko preživljavamo bolne trenutke, jer na sreću ili nažalost, možda više nažalost, a meni je i to da se poveže sa umiranjem. Životinje bila zapravo normalna stvar. Mi smo klali pileće, zečeve, to da smo uzgajali životinje i kasnije smo ih ubijali i jeli. I onda mi se činilo da ta jedna bol koja postoji i u nama da nije ništa drugačija od one koja se zapravo nalazi u tim životinjama. A onda i samim time ta smrt koju zapravo mi dajemo, možda ne bismo ni trebali, ali nekako smo se tako postavili u tom prirodnom okruženju da smo mi ti koji nekome dajemo smrt, nekome damo život, pogotovo na selu. Čini mi se da je onda ta smrt stvarno svima nama nekakvo jednako svojstvo. Svi se zapravo približavamo toj smrti. Bila da je ta smrt životinjska ili ljudska, ona je u isto vrijeme jednako i velika i malena. I to je možda ta njena veličina, a možda je upravo nešto što nije toliko značajno, a mi želimo da bude značajno jer označava kraj našeg života. Tako da mi se činilo da je bitno nekako, kada već ta knjiga biva uronjena u taj moj početni svijet, da ona komunicira i sa onim što sam ja duboko proživljavala. To su svi zapravo moji nekakvi autobiografski odnosi, moje autobiografske bilješke kroz taj period. Ona bude zapravo obilježena i tim što je mene tada jako mučila. To jesu bile te smrti koje su meni bile nekakva konstanta zapravo kroz to odrastanje. I možda sam ovom knjigom zapravo i htjela nekako u isto vrijeme sama sebi dati tu mogućnost da oduzimam toj smrti veličinu. Jer ako mogu smrt poistovjetiti sa onim što se doživljava na svakodnevnoj razini, a to je stvarno na selu smrt kojom zapravo mi hranimo životinje da bismo mi imali hranu, onda mi se čini da nekako možemo i mi toj smrti uzeti ono veliko što ona barem prividno ima nad nama, a to je taj strah i taj osjećaj izgubljenosti i gubitka kad se zapravo nađemo pred tako nečim. A i metamorfoza je stalna, čini mi se da smo stvarno svi uvelike i animalni, pogotovo ljudi pod alkoholom, što je na selu, ne govorim na nekakav alkohol kao vid zabave, nego gore kod nas na selu je dosta jak taj jedan vid alkoholizma, gdje je to zapravo opijanje do smrti manje više vrlo često. To se često pokazuje ono zvjersko u ljudima, što je isto interesantno i možda su to ti nekakvi rubovi tih metamorfoza o kojima bi se stvarno dalo dosta onda i pričati.
Ptičje smrti. Nitko ne priča o pticama u koje useljava zima. Na periju im otvrdne svjetlost, popadaju iz smrznutih oblaka nemoćne i pune krajolika. U vrapcima zima izjeda najupornije unutarnje putokaze, pa se stropoštaju kroz nebo kao kamikaze u naslage bijelog mira. Generacijama čuvamo tajnu da ptice zapravo ne umiru. S prvom južinom u njima ožive sunčeve pjege koje ih vrate na početne koordinate.
Oh.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Monika Herceg, autorka knjiga Početne koordinate i lovostaj. Sad bih pomenuo i knjigu pesama Lovostaj, ona je novija, bez obzira što se Početne koordinate pojavile ove godine u Srbiji. Ta knjiga je nastala ranije, ali Lovostaj je ovogodišnja i ona je sasvim drugačija i napisana od prethodne. Ja bih tu rekao da dominira rodna, ženska perspektiva, pesme su intonirane u jednom borbenom tonu, rekao bih kao neka vrsta novih Davorija. Tu se evociraju realne ličnosti, žena iz različitih zemalja u svetu, najviše naučnica, ali i običnih žena, umetnica, ponekad mitoloških junakinja, odnosno boginja, česte su ličnosti žrtava nasilja. U fokusu tvojih stihova je ovde žensko telo, njegove promene koje uključuju porođaje, očekivanja od tog tela i nasilje kojem je izloženo kako porodično, tako i društveno. Dakle, rekao bih u zbiru jedna vrlo angažovana, možda polemička, evokativna, možda edukativna knjiga. Kako ti vidiš karakter knjige Lovostaj i zašto fokus posebno na nasilje prema ženama, odnosno koji bi bio cilj borbenosti koja se osjeća iz tvojih stihova?
Ja sam htjela da ona zapravo ciljano bude baš ovo angažirana, jer bojimo se te angažirane književnosti, zapravo zaziremo od nje vrlo često, jer možda nije ni bez razloga, događa se da angažman često pojede umjetnosti, tu nekakvu njenu ljepotu i možda ono što bi ona trebala biti, ako se svede naravno na puke parole. Pa je onda dosta izazovno pisati danas angažiranu poeziju koja neće izgubiti ono što je poeziji bitno, a to je sama poezija, da pjesma ima poezija, ne da bude u nekakvoj svrsi propagande. Tako da je meni u ovoj knjizi zapravo to onda bio jedan svojevrsni izazov pokušati napraviti knjigu koja će moći krenuti od mene, a završiti u nekakvoj polifoniji glasova ženskih. Odakle smo, tko smo, naše podrijetlo, financijska situacija. Žene taj teret osjećaju puno, puno jače. To je pogotovo vidljivo na tom primjeru zapravo znanstvenica kroz povijest. I to su možda onaj dio znanstvenica da su žene zapravo imale priliku baviti se znanošću. Što ih opet stavlja možda nekakvu privilegiraniju poziciju na tom žena koje su morale kopati baštu i nemale nikad zapravo šanse za nekakvo obrazovanje. Ali tad kada dobiju obrazovanje radi svoje vlastite borbe za to obrazovanje ili nekakvih situacija životnih, primjerice Ada Lovelace koja je bila Byronova kćer Lady Lovelace, ona imala svo moguće zapravo na raspolaganju sve moguće resurse da se ona bavi matematikom i da promišlja tu matematiku i mogućnost nekakvog tog stroja koji će kasnije biti prvo računalo, ona je zapravo majka algoritma, hoću reći, sva ta iskustva su uvijek dio ženskog iskustva. Meni je onda bilo bitno i da ta knjiga onda, ako već ide u nekom smjeru, opet bude strukturirana tako da ima tu nekakvu cjelovitost, da ona bude ovo, od mita, prošlosti, sadašnjosti, onoga što ja jesam, onoga što možda mnoge žene jesu.
Rekao bih da Lovostaj, odnosno početne koordinate, donosi gušću metaforiku i izvestan hermetizam, a da česte reference na pojmove i procese iz prirodnih nauka, posebno iz fizike, što je oblast tvoje uže stručnosti. Knjiga je, i to je njena osobenost, diskretno podeljena u tri celine. Sve one sadrže imena konkretnih ličnosti o kojima se treba malo obavestiti, nisu opšte poznate, ali i neobične naslove na nivou, recimo, novinskih vesti. Naslov jedne pesme je 1940. Nada Sremec piše da žene po selima umiru od abortusa nekontrolirano kao u Africi. To je naslov te pesme. Ili naslov druge, pjesnikinja ne, ali Marija Gepert-Majer mogla je neometano sanjati atomske jezgre. Tvoj stav, odnosno mišljenje o tome da li su tvoji stihovi povremeno hermetični, koliko su eksperimentalni i da li si tu imala za svoje stihove inspiraciju u nečijoj poeziji ili ona potpuno autohtona i malo o toj vezi poezije i fizike, odnosno prirodnih nauka?
Pa meni se čini da danas u poeziji malo što zapravo može biti autohtono. I kad sam pisala ovu knjigu, nekako sam išla s mišljom na puno pjesnikinja koje sam i čitala i čitam. Tako da sama knjiga jest na početku posvećena pjesnikinjama i mojih kćeri. A ta posveta pjesnikinjama zapravo je ona dubinska posveta, jer ja sam mnogim pjesmama pokušavala zapravo njima napraviti nekakve male, čak svojevrsne, ne znam kako bi se to rekao, stilske posvete, jer mnoge pjesme su pune nekakvih referenci na pjesnikinje koje sam čitala, i to krenuši od Marije Čudine, Sonje Manojlović, Dorte Jagić, Ane Brnardić, pa do nekih mojih trenutnih suvremenica i dragih autorica. Tako da su one i sva ta poezija bila je pod izravnim vjerovatno utjecajem svih tih žena koje sam ja čitala u tom trenutku, i mnoge sam namjerno zapravo čitala. Čitala sam i puno Ane Carson, čitala sam u velikoj mjeri Ingeborg Bachmann i orijentirala sam se zapravo na stvaralaštvo pjesnikinja, tražeći baš tu nekakav možda ključ, ono što će dati toj knjizi možda i nešto drugačije i nešto više. Naravno, možda je tu sad jedina moja stvar je možda ta fizika koju sam ja pokušala nekako implementirati u te stihove, nekako dati možda nekakve poredbe koje imaju kao i metafore veze sa svijetom fizike, bilo da se radi o nekakvih referenci iz kvantne fizike pa do referenci fizike atomskih jezgara i tako dalje. Ali možda je i bitno govoriti o tome koliko zapravo sve ono što mi čitamo nas utječe, i kako ono autohtono ne može nikad ni izaći iz nas ako nećemo imati iza sebe ono što bi se reklo leđa na kojima stojimo. Tako da u samom trenutku gdje možda i nastaje ono dobro od nas, nešto dosta individualno, ono uvijek nastaje na nečim pročitanim pjesmama, barem ja imam taj stav da je to čitanje prva faza našeg stvaralaštva. A i čini mi se zapravo da stvarno kad se gleda kroz te neke naše autorice koje su bile velike, a u velikoj mjeri su bile barem u hrvatskoj povijesti zanemarivane, da je bitno i na taj način davati nekakav omaž, da im se, meni je to bilo bitno, to možda neće biti toliko shvaćeno niti vidljivo, ali meni je bilo bitno da kroz te stihove onda progovorim njihovim nekakvim jezikom i načinom na koje su pisale ili nekakvim referencama, da se orijentiram na to stvaralaštvo kroz neke pjesme. A što se tiče samih zapravo žena, mislim da je tu jako bitno da naše heroine danas, evo kako bismo mi to mogli nazvati, ili žrtve danas. Heroine moramo imenovati, bilo da se radi o fizičarkama koje su se borile za svoje obrazovanje ili da se radi o figurama iz teksta kao što je Elizabeth Salander, koja će danas oblikovati vjerovatno jednu cijelu kulturu čitatelja. Bitno je govoriti o njima s imenom, kao što je bitno i govoriti o tome koliko zapravo kad se govori o nasilju ili o žrtvama postoji ta jedna udaljenost, ta verzija novinarskog članka. Mi dobijemo nešto što nam je servirano kao vijest koja nema imena i prezimena vrlo često. I možda je zato najbitnije govoriti imena i prezimena, da se daju ljudski oblici, pogotovo ženama u takvim situacijama. Zanimljivo je poetski se zapravo igrati s tim, jer u trenutku u kojem ti daješ ime i prezime jednoj pjesmi, ti imaš odgovornost ispričati priču kroz svoj jezik.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Monika Herceg, pesnikinja mlađe generacije, autorka knjiga pesama o kojima smo danas razgovarali, Početne koordinate koje je objavila ove godine književna radionica Rašić iz Beograda i Lovostaj koji je objavila izdavačka kuća Jesenski i Turk iz Zagreba. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I plan each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 27. novembar. Naši sagovornici bili su pesnici Julija Đurović, autor knjige Brid, i Monika Herceg, autorka knjiga Početne koordinate i Lovostaj, a današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
I feel my share of losing. Now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things.